Hyvää huomenta ja Jumalan rauhaa teille kaikille, myöskin siellä ruutujen äärellä. Pyydämme Jeesusta siunaamaan tämän tilaisuuden. Kiitos Jeesus, että olemme saaneet tässä kokoontua. Herra, kokoonnumme sinun nimessäsi. Kiitos, että siunaat tämän päivätilaisuutemme ja siunaa sana, jota kuulemme ja opimme, Herra. Kiitos, että se tulee meille ravinnoksi ja kasvuksi meidän jokaisen elämään. Kiitos, että siunaat jokaista puhujaa ja jokaisen laulumme ja kaiken, mitä teemmekin tässä tilaisuudessa. Amen.
Joo, Jumala armoa ja rauhaa teille ystävät tänä hienona tammikuun päivänä ja ilo nähdä Leifiä täällä meidän keskellämme. Ja tämmöinen sanankohta, joka tuli mieleen tähän tilaisuuden alkuun ennen kuin Leifi tulee meille jakamaan Jumalan sanaa. Se löytyy Matteus 13 ja 47. Matteus 13 ja 47. Vielä taivasten valtakunta on kuin nuotta, joka heitettiin mereen ja joka keräsi kaikkinaisia kaloja. Kun se tuli täyteen, kalastajat vetivät sen rannalle, istuutuivat ja kokosivat hyvät koreihin, mutta viskasivat kelvottomat pois. Näin myös käy myös maailmanajan lopussa. Enkelit lähtevät ja erottavat pahat vanhuskaiden joukosta ja heittävät heidät tuliseen pätsiin. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. Oletteko ymmärtäneet tämän kaiken? Jeesus kysyi. Opetuslapset vastasivat, olemme. Ja tämä Jeesuksen kysymys on niin kuin moneen Jumalan sanan kohtaan niin kuin hyvä kysymys, kun Jeesus kysyy, että oletko ymmärtänyt tämän? Ja ensimmäisen kerran, kun tähän pysähdyin, niin joskus mietin, että en ole ymmärtänyt, Herra, vielä mitä tämä tarkoittaa. Tämä jae, tämä totuus, mutta Herra, minä pyydän, että sinä opetat minulle juuri tänä päivänä. Ja tämä olkoon meillekin tämä halu, että me haluaisimme oppia, mitä Herra puhuu sanassaan. Ja se, että kun tämä evankeliumi käskettiin lähetyskäskyssä julistaa ja kaikki, jotka otti sen vastaan, niin ne tuli kasta ja heistä piti tehdä opetuslapsia. Ja tämä opetuslapseusasia on minulla tässä vuoden päivänä niin kuin kaihertanut, että olemmeko me kaikki opetuslapsia. Jokainen voi vastata ihan itse Jumala edessä ja itselleen, että olenko minä ymmärtänyt, että minun tulee olla opetuslapsi. Vai onko minä joku semmoinen ratkaisun tekijä, joka on tälle tielle lähtenyt ja joka ei oikeastaan halua oppia mitään muuta. Ymmärretään, että Jeesus haluaa, että me ollaan opetuslapsia. Ja kun me olemme uskoon tulleet ja meille sanotaan, että meidän tulee oppia olemaan opetuslapsia, niin sehän tarkoittaa sitä, että me emme tiedä kaikkea. Emme juuri mitään vielä hengellisestä elämästä ja vaelluksesta. Ja näissä Matteuksen vertauksissa Jeesus puhuu monella tapaa Jumalan valtakunnasta. Ja sanoo sitten, että millainen se on. Ja tässä viimeisessä niin hän sanoo tällä tavalla, että vielä taivasten valtakunta on kuin nuotta, joka heitettiin mereen ja joka keräsi kaikenlaisia kaloja. Me huomaamme sen, että tähän Jumalan valtakunta on kuin nuotta. Ja tämä nuotta on minusta tämä evankeliumi, ja joka kokoaa kaikenlaisia ihmisiä. Kaikenlaisia ihmisiä. Ja sitten kun sanotaan, että siihen tulee kaikenlaisia kaloja, me olemme kaikki erilaisia. kaikkia erilaisia tuota ja täällä Israelin kansakin kun lähti Egyptistä, niin tuota toinen Mooses ja 12 ja 38. Toinen Mooses 12 ja 38, kun Israelin kansa lähti sieltä, niin heidän mukanaan meni myös paljon sekakansaa. Ja monia sillä lailla, kun on jutellut tuota, niin heitä jotenkin loukkaa se, että kun tämä evankeliumi kokoaa myös sekakansaa. Ihmiset tulevat evankeliumia kuullessaan, niin he tulevat ihmeiden takia, parantumisen takia, ehkä uskovien tämmöiseen huolenpidon, saavat taloudellista tukea, ruoka-apua, siivousapua, kaikkea apua. Mutta ei sitä kaikesta tärkeintä, että Jeesus on jokaisen syntien sovittaja, jokaisen vapahtaja, ja jonka jokaisen elämä tulisi muuttua. Jokaisen elämän tulisi muuttua. Ja kun tässä sanotaan, että kalast, se kun tulee lopulta täyteen, eli tämä evankeliumiaika kerran päättyy, ja tässä nuotassa on kaikenlaisia kaloja. Eli kaikenlaisia uskovia. Jeesushan sanoi Pietarille, että minä teen teistä ihmisten kalastajia. Ja tässä hän niin kuin sanoo, että oikeastaan opettaa näille opetuslapsille ja meillekin, että ei meidänkään tulisi niin välittää siinä alussa, että minkälaisia ne kalat ovat. Ei kannata, vaan se, että kun tämä evankeliumi kokoaa kaikenlaisia ihmisiä ja ne tulee tänne meidän keskellemme ja jokainenhan meistä, kun muistelee sitä aikaa, kun evankeliumi alkoi jollain tavalla puhutella meitä, niin mekin tulimme tänne, mutta emme me ymmärtäneet juuri mitään. Mutta me jotenkin tiesimme, että tuolla on elämä ja sinne me menemme ja siellä on jotakin hyvää ja noilla ihmisillä on jotakin, mitä minulla ei ole. Ja niin me olemme tänne tulleet ja se on pääasia, että ihmisiä tänne tulee. Koska täällä kuitenkin opetetaan Jumalan sanaa. Ja Jumalan sana on ainoa, joka voi muuttaa ihmisen sisältä päin. Ja sitten kun sanotaan tämmöinen, että kun se kokosivat tämän nuotan sinne rannalle ja istuutuivat ja sitten ne alkoivat niin kuin kokoamaan näitä hyviä kaloja koreihin ja sitten sanotaan, että viskasivat kelvottomat pois. Eli mekin olemme näitä kaloja ja sitten täällä kaloista ja yleensä tämmöisestä esikuvista, niin täällä Mooseksen kirjassa on hyviä esikuvia, jotka puhuttelee oikein hyvin meitä ja jotka Jumalan henki voi sitten avata meille. Kolmas Mooseksen kirja ja 11. Kolmas Mooseksen kirja 11 ja 9. Vesieläimistä te saatte syödä niitä, joilla on evät ja suomut, elivätpä ne merissä tai joissa. Mutta kaikkia merien ja jokien vesissä viliseviä olentoja, joilla ei ole eviä eikä suomuja, teidän tulee inhota. Ne olkoon iljettäviä ja älkö niiden lihaa syökö, inhotkaa niiden raatoja. Niin me huomaamme sen, että näissä puhtaussäännöissä jo Jumala ilmoittaa tässäkin, että kaikki siinä nuotassa eivät ole puhtaita. Ja puhtaita olivat ne, joilla oli suomukset ja joilla oli evät. Evät ja nyt on sitten semmoinen, että tämä suomuksethan kuvaa sitä, että tällä ihmisellä on ensinnäkin vanhuskauden haarniska, kokonaansa, minä olen pelastettu. Ja hän on oppinut vaeltamaan tässä elämänmerissä, myrskyissä, tällä tavalla, että mikään se maailman saastutus ei pääse hänen sisälle. Sitä ne suomu kuvaa. Ja tässä kun me olemme tässä maailman saastutuksesta olleet, niin me olemme huomanneet, että joskus se on mennyt meidän sisimpäämme ja se on vienyt meidät synnin teille. Mutta Jumala, joka on armollinen, hän vetää takaisin ja opettaa uudella tavalla, että ei näin. Ja hän vahvistaa meitä. Ja sitten näillä puhtailla kaloilla, olennoilla tuli olla evät. Ja evät on se, ne pienet tämmöiset, joilla ne menivät eteenpäin. Se kuvaa sitä, että meidän pitää tässä Jumalan koulussa, Jumalan sanassa, Pyhän Hengen voimassa mennä eteenpäin perille saakka. Me olemme siinä nuotassa. Jeesus on saanut meidät saaliikseen näiden opetuslasten kautta ja mekin, meillekin on joku kertonut tämä evankeliumi ja se on voittanut meidän sydämemme ja nyt me olemme tässä nuotassa. Mutta siellä oli myös niitä sitten, joilla ei ollut suomuja, eikä ollut eviä, eivät ole koskaan ymmärtäneet tätä hengellistä elämää. Ei koskaan. Tai sitten he ovat joskus ymmärtäneet ja sitten maailma on voittanut heidät ja vienyt mennessään. Ja sitten kun Jeesus sanoo tällä tavalla, että viskasivat kelvottomat pois. Kelvoton on semmoinen, eihän semmoinen, joka ei ymmärrä, niin ei hän ole kelvoton. Hän on ymmärtämätön. Mutta kelvoton on semmoinen, joka ymmärtää, mitä hänen pitäisi tehdä, mutta ei tee. Ei tee. Kelvoton on semmoinen. Ja Jeesus sanoi, että näin myös käy maailman ajan lopussa. Enkelit lähtevät ja erottavat pahat vanhuskaiden joukosta. Eli Jeesus vie tämän nuotan vedon ihan sinne perille saakka. Niin kuin Juhani Kuosmanen minusta 60-luvulla tuolta kellarista kuunteli joskus 90-luvun lopulla näitä, mitä he silloin julistivat evankeliumia, niin Kuosmasen Juhanikin sanoi, että ei täällä kannata välittää ja kiinnittää liian paljon huomiota siihen, onko joku hyvä vai huono. Lajittelu paikalla se vasta selviää. Mutta nyt on tämä aika niin kuin meille, että me haluaisimme olla näitä hyviä kaloja. Me haluaisimme olla hyviä kaloja. Monesti se on se, että joku erehtyy niin kuin koko ajan tutkia ja lajittelemaan muita. Mutta Raamattu sanoo, että kukin tutkikoon itseään. Ja ehtoollisen vietossakin niin sanotaan, että jokainen koetelkoo itseään. Ja monesti minä olen kuullut sillä lailla, että joku koettelee jotakin uskoystävää, joka on harmalla alueella tai vähän langenneessa tilassa, että hän ei voi tulla ehtoolliselle, kun siellä on semmoinen. Mutta se on väärin, se on valetta. Jeesus on ainoa puhdas. Ja hän on meidät lunastanut ja hänestä me iloitsemme. Hän on meidän syntiemme sovittaja ja ehtoollisella me vietämme muistojuhlaa. Herra on kuollut meidän tähtemme ja vaikka me olisimmekin vähän harmaalla alueella ja tällä lailla näin, niin siinä kun käskee koetella itseään, niin siinä ehtoollisen alkuhetkessä tai viikollakin voit olla Jumala edessä ja sanoa, että tämä on ollut pahaa minun elämässä ja minä tahdon panna tämän pois ja Herra, anna minulle anteeksi. Herra, anna minulle anteeksi. Ja niinhän Herra antaa ja ihminen on puhdas, mutta se, joka koettelee muita ja kiinnittää huomionsa heidän pahoin tekoihinsa eikä tiedä mitään, että tämä ihminen on tehnyt niin kuin parannuksen. Ja niin kuin Jeesus sanoi, että näin on käyvä maailman ajan lopussa. Enkelit lähtevät ja erottavat. Ei me olla näitä enkeleitä, jotka erottaa. vaan Herra enkelit, he ne tietävät, mitä on. Erottavat pahat vanhuskaiden joukosta ja heittävät heidät tuliseen pätsiin. Sehän on niin kuin tämmöinen surullinen juttu. Ja heittivät heidät tuliseen pätsiin. Se on surullinen juttu. Voi mahdoton paikka, että ajatella, että olla tässä nuotassa koko elämänsä. Ja kuitenkaan ei pääse perille. Ja tuossa rikkaviljavertauksesta, niin tuossa jakeessa 41 Matteus 13, mistä hän puhuu myös tästä Jumalan valtakunnasta. Ihmisen poika lähettää enkelinsä ja he kokoavat hänen valtakunnastaan kaikki, jotka ovat viettelykseksi ja kaikki, jotka harjoittavat vääryyttä. Ei se, että lankeaa syntiin, mutta semmoinen, josta tulee synnin harjoittaja. Vähän niin kuin taksikuski lähtee joka päivä ajoon, niin se lähtee joka päivä synnin harjoittaja synnin tekemiseen. Ei enää välitä siitä, mitä hän tekee. Ja hänestä tulee kelvoton. Me luemme monesta paikasta Paavalinkin kirjeistä, että jotka harjoittaa tätä vääryyttä, niin ne ei peri Jumalan valtakuntaa. Mutta taas sitten, joka ymmärtää tämän opetuslapsen aseman. Ja että minun pitää oppia. Jeesus on laittanut Jumalan hengen meidän sisimpäämme ja tämä henki meitä opettaa. Opettaa ja tämä sana aukeaa tämän hengen kautta meille, kun me kysymme, että herra, en minä ymmärrä, mitä tämä on, niin valo alkaa lisääntyä päivä päivältä ja viikko viikolta ja vuosi vuodelta. Tämä on Jumalan koulua ja nyt kun jokainen on tänä päivänä tässä temppelissä ja siellä netin ääressäkin, niin kysy itseltä, kysy Herra edessä, olenko minä ymmärtänyt sen, että minun tulee olla opetuslapsia oppia. Tämä on tärkeä kysymys meille kaikille, että me kerran perille pääsisimme. Aamen.
Jumala, armo ja rauha kaikille. Tasapuolisesti. Kiitos taas, kun jälleen kerran sain saapua tänne kotiseurakuntaani julistamaan sanaa. Ja tämänpäiväinen tämä sana, minkä Herra on laskenut, niin oikeastaan se alku ja juuri lähti tästä salista. Kuinka moni teistä toteutti sen pyynnön, minkä Janne pyysi viime viikon loppuna? Kuinka moni luki Jaakobin kirjeen? Joo, aika moni. Se meinaa helpottaa sitä, niin pääsette nopeammin kotia. Koska nyt jos ette olisi sitä kaikki lukeneet, niin minun olisi pitänyt niin yksilökohtaisesti käydä jakeita läpi, että tästä olisi tullut iltakokous. Mutta kun olette nyt lukenut usea, niin nyt pääsette nopeammin sitten kahville ja syömään. Ja me aloitettiin täällä kokous äsken, niin tämä alkoi aika vahvalla sanalla. Pekka veljemme toi hyvän sanan alkuun ja nuotta vertauksen ja sanan vahvuudella ja sanan sisällöllä ja laadulla se olisi kelevannut vaikka aamenen asti. Ja Pekka mainitti sitten nuotasta, joka haali kaiken näköisiä kaloja. Niin ajatelkaa sitä, että kun on ne kaiken näköiset kalat. Minäkin olen täällä teidän edessä tämän näköinen. Ja minä lainaan minun hyvää ystävääni saarnaajaa tuolta Pohjanmaalta, joka sanoi näin, että uskottaakaan älkää, minä olen onnellinen mies, vaikka minä olen tämän näköinen. Ja tähän niin kuin ajatukseen liittyen, niin nuottavertauksessa niin Jumala on kalastanut tällaisenkin kalan. Tämän näköisen, tämän olosen ja kaikin puolin. Jeremia kirjoittaa, että siunattu on se mies, joka turvaa Herraa ja jonka turvana Herra on. Tai sitten psalmin kirjoittaja sanoo, että minun onneni on olla Herraa lähellä. Psalmissa 73. Niin ajatelkaapa niin tältä kantilta sitä, että että kun sinä ajattelet, ennen kuin menen tähän varsinaiseen tekstiin, niin kun sinä ajattelet tuota nuottavertaustakin, niin ajattele näiden jakeiden kautta, että me voimme olla siunattuja siinä asemassa ja paikassa ja siinä näköisessä, missä me olemme. Siihen Jumala meidän kutsuu ja on kutsunut. Ja toivottavasti me saamme olla hänen opetuslapsiansa siihen viimeisen pasunan ääneen asti. Siihen me olemme matkalla. Minä en tunne ketään elävää pelastunutta. Pelastus saavutetaan vasta määrän päässä. Mutta teksti, mikä tänään on tullut, niin kuin tuossa sanoin, niin tämä ajatus ja tämä koko homma lähti liikkeelle tästä salissa. Enkä viittaa siihen, että kun täällä on ollut uskontulosta asti, vaan viittaan kahteen edelliseen vuoteen. Teistä useammat niin tottelivat sitä pyyntöä, että luitte tuon Jaakobin kirjeen. Ja minusta se niin kuin tuntuu tosi hyvältä, koska täällä on kahtena vuonna käynyt Raimo Rahnasto ja hänkin sanoi, että lukekaa Jaakobin kirjettä. Ja minä otin sitten kopin ja jos te ette ole tätä ennen sitä pitkä aikaa lukenut, te uskotte minua eikä Raimoa. Raimo Rahnasto kuitenkin sanoi tätä puhujapöntön paikalta, että Jaakobin kirje on tämän ajan yksi tärkeimpiä kirjeitä. En muista ihan sanatarkkaa, kuinka sen Raimo Rahnasto sanoi. Se oli muistaakseni 14.8.21 vuonna, kun hän sanoi sen. Ja hän kävi sitten 9. kuu vielä viime vuonnakin, muistaakseni. Olin silloinkin paikalla. Ja siitä minä aloin tutkimaan tätä Jaakobin kirjettä. Ja minä ensimmäisenä törmäsin sellaiseen asiaan tätä tutkiessani, että tietenkin minä luin sen, niin kuin teki, niin luin sen läpi ja oikeastaan mä luin ja kuuntelin aika useastikin sen läpi. Ja sitten kun mä lähdin tutkimaan tätä kirjettä, niin minä sain huomioon ensimmäisen siihen, että siitä aika monet saarnamiehet jättänyt saarnaamatta. Itse asiassa YouTubesta kai löydy yhtään sillä otsikolla saarnaa vapaissa suunnissa, että Jaakobin kirje. Luterilaisen seurakunnan sivulla ja ortodoksisen seurakunnan sivulta löytyy jotain tekstejä asiaan liittyen, mutta vapaissa suunnissa sitä ei oikein ole. Itse asiassa Lutherikin halusi jopa tämän kirjeen poistaa meidän Raamatusta. Täällä on vähän sellainen tausta. Ja tämä kirje on monella tapaa sellainen haasteellinen. Ja se vaatii meiltäkin kuulijana ja lukijana niin todella paljon sellaista pohdiskelua, että me ymmärrämme sen sanomaan. Se ei ole meinaa itsestään selvää, että saarnamiehet on monet sen jättänyt siitä en mä tiedä, kyllä ne tutkineet varmaan sitä, mutta ei oikein saarna otsikoissa näy. Ja jos mennään tähän itse kirjeeseen, niin tämä Jaakobin kirja on ilmeisesti niin Uuden testamentin vanhin kirja. Ensimmäisiä kirjeitä, mitä on kirjoitettu. Ja taustatietoa, kun on tutkinut tästä kirjeestä, niin se on kirjoitettu todennäköisesti, eihän mitään varmaa, kun en ole paikalla ollut, mutta vuonna 45. Koska Jerusalemin se suuren neuvoston kokous, tehän muistatte, mihin minä viittaan, apostolien teot, olisiko se 15, niin se tapahtui vuonna 50. Ja tämä kirje on kirjoitettu sitä ennen. Historioitsija, jos minä nyt oikein osaan tämän lausua, niin Josefus mukaan Jaakob koki marttyyrikuoleman sitten vuonna 62. Eli me voimme tämän olettaa, että se ei ole ainakaan kirjoitettu myöhemmin kuin 62. Ja tätä Jaakobin Tämä itse Jaakobi, niin mehän kaikki tiedämme, että tämä Jaakobi oli Jeesuksen pikkuveli. Jeesuksen nuorempi veli. Siis ihan oikea veli. Ja tätä Jaakobin kirjettä on laajemmin kutsuttu Uuden testamentin sananlaskuiksi. Se on semmoinen yleinen termologia, jota sitä kirjeestä käytetään. Ja nyt kun tämä on tämmöinen vähän harvinainen kirje, että tästä harvoin puhutaan, ja minä lupaavuin Jumalaa eessä, että minä alan tätä tutkimaan joskus saarnaamaan, niin minä halusin tästä jänistää. Ja minä totisesti halusin jänistää ihan oikeasti. Että ei ole mikään mielekästä tulla tänne tästä puhumaan. Olisi pitänyt vaan pyytää se Raimolta, se, että olisi tästä puhunut. Ja sitten Raimokin sanoi tästä kirjeestä sillä tavalla, että jos et kuuli ja tiedä, mitenkä elää kristittyä hengellistä elämää oikein, niin tutustu Jaakobin kirjeeseen. Se antaa ohjeet hyvään ja laadukkaaseen elämään Kristuksessa. Tämä virke oli Raimo Rahnaston ohje. Ja kun minä olen tätä kirjettä lukenut, ja pintapuolisesti näin nuorena miehenä olen sitä tutkinut suhteellisen vähän aikaa, niin jopa minä ymmärrän sen, että tämä antaa ohjeet todelliseen elämään Kristuksessa. Tätä lukiessani niin minä valla ihmettelen sitä, että mikä tästä kirjeestä on tehnyt niin vaikean, että tästä ei saarnata. Hyvin yksinkertaista evankeliumia. Mutta siinä se varmaan onkin, koska se on niin perin yksinkertaista. Sitä ei pääse viisaat vääntämään. Jaakob kirjoittaa tässä kirjeessä myös kuinka meidän tulisi alistua Jumalan tahdolle. Alkoiko tämä tuntumaan vaikealta? Että me ei jouduta alistumaan. Meidän tulee alistua Jumalan tahdolle. Onko näin? Ja jos me kerran saavutetaan se kirkkauden ja se pelastus, mikä meitä odottaa tuolla päämäärässä, niin meidän täytyy astua alistuksen tielle. Meidän täytyy alistua Jumalan tahdolle ja hänen sanalleen. Mutta sitten Jaakob kirjoittaa myös tässä, että meidän tulisi olla, tämä on ainakin minulla monesti ongelma, olla kärsivällinen. Jaakob painottaa sitä, että meidän tulisi olla kärsivällisiä uskossa. Ja tämä kärsivällisyys meidän ihmisen elämässä, niin se johdattaa meitä sellaiseen aitoon elämään Kristuksessa. Siinä kärsivällisyydessä on sellainen juttu, että mistä Pekka puhuu täällä, että kun me astutaan opetuslapseuteen ja me joskus langetaan, niin me monesti ajatellaan, että se kärsivällisyys on vaan sitä, että me katsotaan toinen toisia, että minä olen niin kärsivällinen tuon Aatoksen kanssa, anteeksi kun mä sanoin. Mutta se kärsivällisyys tarkoittaa meitä itseään. Ja tietenkin sitä, että Jumalakin on kärsivällinen minua kohtaan, täytyy aika paljon olla. Mutta ennen kaikkea se kärsivällisyys on tarkoitettu minulle. Että minä annan itselleni aikaa muuttua. Minä alistun Jumalan tahdolle siinä, että minä tahdon muuttua ja haluan olla hänen opetuslapsi loppuun asti. Siinä me tarvitaan kärsivällisyyttä. Monesti aivan liian usein minä näen ihmisiä eri kulttuureissakin, että ne on kärsimättömiä itselle. Ja kokee, että kun minä lankean tuossa, niin minä jään tuohon lankeamukseen. Meidän tulee olla kärsivällisiä itsellemmekin. Ja muistaa, että me emme itse pelasta itseämme. Ei kukaan voi pelastua itse, vaan Kristus Jeesus pelastaa. Ainoastaan Jeesus pelastaa. Muutamia tärkeitä teemoja nostan tästä esille tästä Jaakobin kirjeestä. Kaikista en tosin teille tänään puhu, mutta annan taas niin kuin kotiläksyä, että tutkikaa itse. Tehän osaatte kaikki lukea. Tässä kirjeessä puhutaan kielen synneistä. Usko ja tekoon suhteesta. Ja sitten tämä on yksi vaikeimpia elämän osa-alueita, mitä tässä myöskin keskustellaan. Hän puhuu aika paljon nöyryydestä. Hän puhuu hengellisestä hedelmästä. Hän puhuu toisessakin asiayhteydessä kielen synnistä. Mutta sitten on sellainen asia, mistä aika vähän kuulee kans opetusta, on puolueellisuus ja sortaminen. Kirjeessä opetetaan, niin kuin sanoin, kärsivällisyyttä. Ja sitten yksi vaikeimpia kohtia, mikä oli Lutherilla vaikea ymmärtää. Kirje opettaa vanhuskautta teoilla. Tämä on meillekin vaikea käsittää. Kun me ollaan totuttu luterilaisena kansana pelastumaan yksi uskosta ja yksi armosta. Mikä on kyllä 100% totta. Mutta se ei poissule tätä seikkaa meidän elämästä opetuslapsena. Tai aina muistaa se, että me olemme, niin kuin Pekka alussa sanoi, meidän tulee olla, jos me ollaan otollisia Herralle, niin opetuslapsia. Ja toiseksi opetuslapsen asemaa tai lapsen asemaa yleensäkin kuuluu alistuminen, nöyryys, kuuliaisuus. Kiltti poikahan kuuliainen isälle, eikö totta? No mikä tästä Jaakobin kirjeestä sitten tekeepi mielenkiintoisen? Oletteko miettinyt sitä? Ja varmaan ihmette, että minä olen lukenut vielä jaettakaan Raamattua. Minä luotan, että olette lukenut sen kirjeen. Jaakobista tekee mielenkiintoisen sen, että ja henkilönä, kun hän oli Jeesuksen velipuoli, niin hän tunsi inhimillisesti Jeesuksen ehkä parhaiten. Ajatellaan. Hän eli 30 vuotta Jeesuksen jalanjuuressa nuorempana veljenä. Eli tämä sukulaissuhde meidän Herraamme Jeesukseen Kristukseen tekee Jaakobista sen mielenkiintoisen henkilön. Kuten myös sitten Juudasta, joka on myös meidän Uuden testamentin kirjeitä, joka on myös Jeesuksen pikkuveli Juudas. Ja hän tunsi parhaiten Jeesuksen, ehkäpä koko maailman historian parhaiten. Se kuuluu ainakin top vitoseen, joka tunsi Jeesuksen parhaiten. Inhimillisistä ihmisistä toki. Monesti me sanotaan, että ne 12 lähempää, että ne tunsi hyvin Jeesuksen. Ne oli vain 3 vuotta matkassa. Mutta toki ne tunsi inhimillisestikin Jeesuksen, koska useimmat heistä Jeesuksen 12 opetuslapsista oli Jeesuksen, tiesittekö muuten, lähisukulaisia. David Pousoni opettaa tästä. Häneltä minä olen tämä, en henkilökohtaisesti kuulu, mutta katsonut. YouTubessa on muuten ainoastaan yksi ainoa Jaakobin kirjeen saarna, ja se on juuri David Pousonilta, ja muita siellä ei oikein ole. Se unohti sanoa. Mutta sitten me kuitenkin näemme ja koemme ja tunnemme, kun me luemme tätä kirjaa, niin että nämä muut sisarukset, mitä Jeesuksella oli, niin ne ei oikein kaikilta osin ymmärtäneet Jeesuksen jumaluutta tai Jeesuksen toimintaakaan. Mehän kaikki tiedämme, että Joosef, joka oli Marian mies ja Jaakobin isä ja Jeesuksen isäpuoli, niin hän oli puuseppä, tämä Joosef. Ja näin ollen Jeesuskin talon vanhimpana poikana harjoitti näitä puusepän töitä. Eli Jeesus oli arjessa ja arjen keskellä talon poika, vanhin poika, joka teki puusepän hommia. Ja kodin ulkopuolella hän harjoitti omaa kutsumustaan olla Jumalan poika. Ja tässä tulee se mielenkiintoinen asiayhtälö, mitä itse asiassa kukaan aikaisemmin ei ole puhunut, ja se mua eniten pelottaakin, että puhunko minä sitä oikein. Mutta tuolla hyvä oli tuo laulu äsken, että Jumalan sana, miten se meni, että Herra.
Ei koskaan petä voi sana Herra.
Niin, Jumalan sana Herra ei koskaan petä. Niin siihen saa luottaa. Eli hän eli niinkö tavallansa perheen keskellä niin kahden identiteetin alla. Oletteko miettinyt sitä koskaan? Raamatussa kerrotaan tilanteesta, jossa Jeesus saarnasi ja hänen saarnatessaan hänen perhe tuli keskeyttämään Jeesuksen. Luukas 8 ja 19 sanoo. Ja hänen äitinsä ja veljensä tulivat häntä tapaamaan, mutta eivät väen tungoksella päässeet hänen tykönsä. Sitten minä otan toisaalta samasta tilanteesta, mutta Matteuksen evankeliumista 12, 4, 7 ja 50. Niin joku sanoi hänelle, katso sinun äitisi ja veljesi seisovat ulkona ja tahtovat sinua puhutella. Mutta hän vastasi ja sanoi sille, jonka sen hänelle ilmoitti, kuka on minun äitini ja ketkä ovat minun veljeni. Ja hän ojensi kätensä opetuslastensa puoleen ja sanoi, katso minun äitini ja veljeni, sillä jokainen, joka tekee minun taivaallisen isän tahdon, on minun veljeni, sisareni ja äitini. No, Raamattuhan ei tarkasti kerro, että mitä näillä velillä ja hänen äidillä oli asiaa. Mutta me voimme olettaa Jeesuksen tuntenevana hänen opetuslapsena, tämän pyhän sanansa tuntevana ihmisenä, että se ei ollut positiivinen keskeytys. Koska me näemme, mitenkä Jeesus käyttää. Ajatelkaa Jeesuksen käyttäytyminen. Hän torjuu oman äitinsä ja veljensä. Se ei ollut niin paha, että hän torjui veljensä, mutta hän torjui vanhempansa eli äitinsä. Siitä me voimme huomata, että tämä Jeesuksen äidin Marian ja sitten tämän hänen veljensä keskeytys oli tavallaan lihallinen. Koska Jeesus on itse sanonut tällä tavalla Luukas 16. jakeessa 17. Mutta ennemmin taivas ja maa katoava kuin yksikään lainpiirto häviää. Mitä tämä merkkaa tämä jae tähän kohtaan? Jeesus eli oma elämänsä täydellisenä. Täydellisesti kuuliaisena, alamaisena isälle Jumalalle, isän tahdolle, eikä varmasti olisi käyttäytynyt näin, ettei hän hengessä tiedon sanojen Pyhän Hengen kautta nähnyt, että hänen perheensä häpeää hänen toimintaa. Tiedättekö miksi? Koska Jeesus tiesi, mitä laissa sanotaan. Olisiko Jeesus sanonut tämän kohdan perusteella lakia vastaan? Ei. Hän sanoi, että ennemmin taivassa maa katoaa, kun yksikään lainpiirto häviää. Ja se Raamattu, mitä Jeesus luki, oli Vanhan testamentin kirjoitukset. Ja hän todennäköisesti tunsi sen Vanhan testamentin kirjoituksen paremmin kuin me yksikään tässä salissa. Itse asiassa ne kirjoitukset kertoi hänestä itsestään. Jeesus oli kerran fariseusten edessä, niin Jeesus sanoi heille, että jos te Moosesta uskoisitte, miten se nyt meni, te uskoisitte minua, sillä minusta hän kirjoittaa, siis Jeesuksesta. Laissa sanotaan näin, 5. Mooseksen kirja, 5. luku ja 16. jae. Kunnioita isäsi ja äitiäsi. Niin kuin Herra sinun Jumalasi on sinua käskenyt, että kauan eläisit ja menestyisit siinä maassa, jonka Herra sinun Jumalasi antaa. Minä uskon, että Jeesus tarkasti siinä hetkessä, kun hänen sisarensa ja äitinsä tuli keskeyttämään, niin varmasti hän tiesi, että minun täytyy kunnioittaa Mariaa, eli hänen äitiänsä. Mutta hän tiesi, että se keskeytys oli lihallinen. Jeesus häpäisi heidän perheensä kaikkien edessä. Ja se ei ollut heidän mieleen. Vaikka nyt tässä kerronkin tästä tapauksesta liittyen Jeesukseen, niin teidän täytyy muistaa ja pitää mielessä tässä tätä saarnaa kuuliessasi ja tätä Jaakobin kirjettä lukiessasi ja kuunnellessasi, että Jaakob oli Jeesuksen velipuoli. Kun me luemme ja tutkimme Jaakobin kirjaa, niin se on koko avain tämän Jaakobin kirjan ymmärtämiseen. Mistä lähtökohdista Jaakob on pelastunut? Se avaa Jaakobin kirjeen. Vielä Jaakobin taustaa vähäsen, niin voi vaan kuvitella, kuinka Jaakob muiden sisarensa kanssa ovat Jeesusta kiusanneet lapsuudessa. Raamattu kertoo siitäkin. Tai siitä, mitä Jeesuksen äiti Maria oli sanonut siellä lapsuudessa muille sisarille, omille lapsillensa, että kuka tämä erityinen meidän vanhin poika on. Minkälainen tehtävä hänelle on annettu? Tämä on tietenkin vähän mielikuvitusta, mutta uskon, että näin on tapahtunut. Täällä Johannes 7. sanotaan tällä tavalla. Ja sen jälkeen Jeesus vaelsi ympäri Galileaa ensimmäistä jakeesta eteenpäin, sillä hän ei tahtonut vaeltaa Juudeassa, koska juutalaiset tavoittelivat häntä tappaaksensa. Niin juutalaisten juhla lehtimäjä juhla oli lähellä, niin hänen veljensä sanoivat hänelle, lähde täältä ja mene Juudeaan, että myös sinun opetuslapsesi näkisivät sinun tekosi, joita sinä teet. Sillä ei kukaan, joka itse tahtoo tulla julki, tee mitään salassa, koska sinä näitä tekoja teet, niin ilmoita itsestäsi maailmalle. Se ymmärrys, mikä minulla on, kun minä luen näitä jakeita, niin he tavallaan vähän niin kuin kiusasivat Jeesusta, että mene sinne. Niin Ajatelkaa näitä sisaruksia ja varsinkin Jaakobia. Niin te voitte vaan kuvitella, kuinka pahasti hänen sisällään tuntui. Siinä hetkessä, kun hänen isoveljensä ristiinnaulittiin. Hän jonkun tekstin mukaan niin paastosi ja oli pitkään rukouksessa silloin, kun Jeesus tapettiin ristillä. Mutta entä se hetki sitten, kun Jeesus nousi kuolleista? Ja Raamattu kertoo, että kun Jeesus nousi kuolleista, niin tälle Jaakobille selkesi täydellisesti, että kuka hänen isoveljensä oli. Ensimmäinen Korintolaiskirje 15. Veljet, minä johdatan teidät tuntemaan sen evankeliumin, jonka minä teille julistin, jonka te myöskin olette ottaneet vastaan ja jossa myös pysytte. Ja jonka kautta te myös pelastutte, jos pidätte siitä kiinni semmoisena kuin minä sen teille julistin, ellette turhaan ole uskoneet. Sillä minä sanoin teille ennen kaikkea tiedoksi sen, minkä itse olin sanonut, että Kristus on kuollut meidän syntiemme tähden kirjoitusten mukaan, ja että hänet haudattiin, ja että hän nousi kuolleista kolmantena päivänä kirjoitusten mukaan. Ja hän näyttäytyi Keefalle, sitten niille 12, sen jälkeen hän näyttäytyi yhtä kaavaa enemmälle kuin 500 veljestä, joista useimmat vielä nytkin ovat elossa, mutta muut ovat nukkuneet pois. Sitten jae 7. Ja sen jälkeen hän näyttäytyi Jaakobille, sitten kaikille apostoleille. Eli tässä puhutaan asiayhteydestä hänen veljestä Jaakobista. Niin ajatelkaa sitä tunnetasoa, minkä Jaakob kävi tuossa ilmestyksessä läpi. Hänen oma veljensä on Messias, ylösnoussut Herra ja sovittanut kaikki meidän syntivelkamme. Se siitä vähän sitä taustasta. Ja tämä ilmestyksen kautta, mitä se poiki? Mitä siitä syntyi, kun tämä ilmestys tuli tälle Jaakobille? Hän tuli uskoon ensinnäkin palavasti. Palavasti tuli uskoon. Ja hänestä tuli Jerusalemin seurakunnan johtaja, joka on myös historiallinen fakta, jota on monet historioitsijat tutkineet. Siellä on monella historioitsijalla maininta siitä varhaisesta Jerusalemin temppelistä. Tai siitä seurakunnasta. Hän oli Jerusalemin johtaja. Nyt siirrytään sitten tähän itse Jaakobiin. Raamattu mainittee 4 tai 5 Jaakobia Uudessa testamentissa. Mutta tämä Jaakobi on se Jeesuksen veli. Ja Jeesuksella oli myös muitakin sisaruksia. Sillä oli 2 siskoa, jota ei Raamatussa mainita nimeltä, mutta hänen veljet mainitaan, Juuda, Jaakob, Simon ja Joosef. Olen käyttänyt tässä lähdettä David Bosonin kirjaa, hän siinä tämän kertoi. Eli Uudessa testamentissa on 2 Jeesuksen veljen kirjeet, Jaakob ja Juuda. Ja Jaakobista tuli tämä seurakunnan johtaja, niin kuin tuossa kerroin, ja sitten hän johti myös sitä suuren neuvoston kokousta siellä apostolien teot 15. Minä, älkää väsykö kuuntelemaan, mutta minä selitän tämän sille, että te ymmärrätte tätä taustaa, että miksi tämä kirja on niin vaikea. Tämä on ihan välttämätön teille kertoa. Ää, Tämä oli tosi viisas mies tämä Jaakob. Ja sitä ei valittu sattumalta sen kokouksen johtajaksi siellä apostolien teot 15. Koska hänen viisautensa, Jumalalta saatu viisaus, vaikutti siihen, että se seurakunta ei hajonnut. Koska monet näistä apostoleistakin niin ajoi sellaista asiaa, että pakanoille pitäisi olla oma seurakunta ja juutalaisille oma seurakunta. Ja Jaakob siinä Jumalan antamassa viisaudessaan niin aiheutti sen, että tämä seurakuntaliike ei hajonnut. Ja minä uskon henkilökohtaisesti, että jos tämä seurakunta olisi silloin hajonnut, niin se hajannus vielä jatkuisi tähän päivään asti. Mutta luojalle kiitos, niin kuin nuottavertauksessa sanottiin, että sehän oli kaiken näköisiä kaloja, mistä Jeesuskin opetti, niin me kaikki eri kulttuuripasat passataan saman seurakunnan alle. Me palvelemme samaa Herraa. Semmoinenkin näkökanta tässä halusin tuoda. Niin kuin tätä Jaakobia sanotaan, niin vanhan testamentin sananlaskuiksi tätä kirjettä, niin Jaakob oli viisas mies. Ja sitten kun hän oli viisas mies, niin hän sai paljon näitä korkonimiä. Jaakobista sanotaan, että hän oli Jaakob viisas. Jaakobissa sanotaan, että hän oli Jaakob vanhuskas, Jaakob rehellinen, Jaakob suojamuuri, Jaakob Jerusalemin seurakunnan pylväs ja Jaakob rauhan rakentaja. Eikö hienoja nimiä miehellä? Jaakob oli voimakkaasti rukouksen mies. Hän tuo 4 kertaa tässä kirjeessä rukouksen esille. Ja useimmissa kohtaa hän vielä vastaa sen, että miksi me ei saada rukouksiin vastauksia. Hän vertaa yhdessäkin rukoilevaa miestä, joka on kahdella vaiheella, hän on kuin meren aallon kaltainen. Näitä samoja jakeita on Jaakobin kirje 1:5, 4:8, 5:13 ja 5:16. Ajan voittamiseksi en niitä lue. Ja olen kuullut, että monet uskovat sanoa, että minä olen enempi semmoinen niin kuin rukouksen mies. Ja sitten joku sanoo, että no minä olen enempi sanan mies ja tykkään enempi lukia sanaa. Tai sitten on kuullut miehiä sellaisia, että ne sanoo, että no minä kuuntelen velkkiä hengellisiä virsiä. Ja hengellisiä gospel-lauluja, minä saan siitä kaiken. Niin Jaakob oli sellainen ihmisenä, että hän oli kaikkia näitä yhtä aikaa. Jaakob oli molempia, se aiheutti hänelle monta titteliä, niin kuin tuossa lueteltiin. Tässä Jumalan valtakunnan työssä. Koska se yhdessä rukoussa sanan kanssa, se rakentaa meitä kaikkein eniten. Eli Jaakob ei ollut vahva vaan pelkässään rukouksessa, vaan myös sanassa. Hän oli kirjoituksien tuntemisessa, hän oli yksi parhaita Uuden testamentin henkilöistä, Paavali ohella. Hän lainaa ja vetoaa kuulijonsa vanhan testamentin kirjoituksia. Hän puhuu Raamat tässä Jaakobin kirjeen 2. luvussa Abrahamista. Hän puhuu Eliasta ja tästä Raahabista. Ja mehän tiedämme kaikki, kuka tämä Raahab oli. Ja nyt kun tässä olet kuullut tätä taustaa vähäsen, niin minä siirryn yhteen aiheeseen, mihin minä paneun tämän loppuajan. Eikö mulla aikaa? Niin. Että mä halusin tuoda tämän taustan teille tarkasti, niin kuin tuossa äsken sanoin. Ja otan täältä sellaisen raamatupaikan ensimmäisenä esille, mikä on minun raamatussa otsikossa Uskon teot. Ja se sanankohta on Jaakob 2:17. Samoin uskokin, jos sillä ei ole tekoja, on itsessään kuollut. Samoin uskokin, jos sillä ei ole tekoja, on itsessään kuollut. Jaakob haluaa sanoa tässä, että nämä teot, mistä hän puhuu, on seurausta siitä, mikä minä nyt olen. Se on hyvin yksinkertainen asia. Ja tämä on tehnyt monet ihmiset vaikeaksi. Eli tämä Jaakobin tuoma kohta, samoin uskokin, jos teillä ei ole tekoja, on itsessään kuollut, on oikeastaan Jumalan sanan lääkkeen sivuvaikutus. Koska kun Raamattu sanoo siellä roomalaiskirjeen 5:10, että sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu teidän sydämiinne. Minkä kautta? Pyhän hengen kautta, mikä on teille annettu. No mitä meissä tapahtuu sitten, kun tämä pyhä henki, tämä rakkauden henki astuu minuun asumaan? Se vaikuttaa minussa tahtomista ja mitä muuta, tekemistä. Onko tämä vaikeaa? Jos yhden jakeen kautta Lutteri halusi poistaa tämän kirjeen Raamatusta, niin ei se kaikilta osin kaikkia ymmärtänyt. Jaakob kirjoitti tämän kirjeen juutalaisille. Ja tässä on yksi juttu, mikä meidän tulee ymmärtää. Tämä kirje on tarkoitettu 12 hajannuksessa olevalle juutalaisille heimoille. Mutta tämä kirjeen sanoma pätee myös minuun. Minä nostan itseni siihen. Jaakobin mukaan hyvät teot ovat luonnollinen seuraus hengellä täyttyneen ihmisen elämässä. Se on luonnollista, että kun sinussa asuu pyhä henki, ja sinä teet tekoja, jota Jumalan pyhä henki sinulta vaatii ja vaikuttaa sinussa, niin se on luonnollista, että me teemme niitä. Se ei tule väkipakolla. Ei Jumalan pyhä henki täytä sinua, jos et sinä itse halua. Siis, jos et sinä itse halua pelastuakaan, jos sinä haluat olla se kelvoton kala, niin ei pyhä henkikään sinua täytä, jos et sinä itse halua. Sinä saat jatkaa sitä synnin harjoittamista ja sitä synnissä elämistä, jos sinä itse haluat. Mutta jos sinä haluat olla kelvollinen kala, että Jeesus saa sinut pelastaa ja siirtää sinut pimeydestä valkeuteen, niin pyhä henki voi muuttaa sinua asumaan. Ja sinun elämässä alkaa vaikuttamaan uskon teot. Tässä kirjassa huipentuu Paavalinkin kirjoittamat ajatukset. Vaikka tässä paljon väitetään, että kun Paavali puhuu sitä ja Jaakob puhuu tätä, että onko ne ristiriidassa keskenään. Niin minusta tässä huipentuu tässä kirjeessä tämä roomalaiskirjeen lain ja armon välinen suhde. Tässä on eroa, mutta se ero on positiivinen ero. Hänen kirjoittamisen syy oli juutalaisristitylle, että he olivat juutuneet liikaa mihin? Mooseksen lakiin. Kun ei laki meitä pelasta. He olivat juurtuneet Mooseksen lakiin ja sen hyvien tekojen säädöksiin. Mistä joskus Pekka on täällä opettanut niistä perinnäissäännöistä. Tämä joukko, kelle tämä kirje kirjoitettiin, oli näiden perinnäissääntöjen. Eli me voisin tähän nykypäivään ottaa sellaisen vertauksen, joka soveltuu meidän seurakuntaelämäänkin. Meidän herätysliikkeeseenkin jopa. Helluntalainen traditio. Perinnäissääntöjä. Olettamuksia, mitkä ovat ehkä mahdollisesti sopusoinnussa Raamatun kanssa, vaikka niillä ei saata olla mitään tekemistä. On tämä traditio. Meidän perinne. Meillähän Suomessa vaikuttaa vahvasti luterilainen perinne. Suuri osa tässä salista on vielä lapsena kastettujakin. Eli tämä vaikuttaa meihin. Traditio. Perinnäissäännöt. Ja näistä Jaakobi haluaa meidät erikseen. Tänäkin päivänä. Meidän täytyy Pyhän Hengen kautta vastaanottaa uusi elämä. Raamattu sanoo, että siis jos joku on Kristuksessa, niin mikä hän on? Semmoinen vanha juurtunut sinne kaavoihin ja kaiken näköisiin. Ei. Paavali kirjoittaa, että hän on uusi luomus. Jaakobi kirjoittaa tähän, että sillä, joka pitää koko lain, mutta rikkoo yhtä kohtaa vastaan, se on syypää kaikkiin kohtiin. Samasta asiasta Paavali kirjoittaa Galatalainen 2:6, mutta koska tiedämme, että ettei ihminen tule vanhuskaksi lain teosta, vaan uskon kautta Jeesukseen Kristukseen, niin olemme mekin uskoneet Kristukseen Jeesukseen tullaksemme vanhuskaiksi uskosta. Kristukseen eikä lain teoista, koska mikään liha ei tule vanhuskaaksi lain teoista. Että vaikka sinä teet mitä, niin sinä et vanhuskautu lain teoista. Eli jos minä tätä pikkusen suomennan se ymmärryksen, mikä minulla on, että vaikka sinä olet kuinka hyvä ihminen, niin sinua ei Jumalan silmissä muuteta syyttömäksi. Sinun pieninkin teko, niin kuin Jesaja kirjoittaa, on Jumala edessä kuin, miten se sanoo?
Saastainen vaate.
Ja siinä kohtaa me kallistumme jokainen niihin Lutherin sanoihin. Yksin armosta ja yksin uskosta. Jaakobin tarkoitus on ja oli, että lain rituaalien noudattaminen on mahdotonta. Jaakobin taustan tämä selvittäminen on mulle ollut hyvin mielenkiintoinen juttu. Tämmöinen sivuhuomautus tuli mieleen, on pakko sanoa. Niin kuin sanoin tuossa, että kun siitä ei ole paljon suomenkielistä materiaalia, niin jotenkin, joka niin kuin tekee kirjoja tai jotain muuta vastaavaa ja tutkii sanaa, niin kannattaa Jaakobin kirjaa tutkia, koska meillä vapaissa suunnissakin aika vähän siitä on materiaalia ja me vapaan suunnan nuoret alkavat saarnaajat ja julistajat joudutaan tyytymään ortodoksikirkon sanajulistuksiin, koska heillä on aika pitkää tekstiä tästä Jaakobin kirjeestä, että vastaanottomien ääressä, jos joku kirjailija on, niin ala tutki Jaakobin kirjettä. Eli tämä ei ollut monienkaan saarnamiesten kanssa se mikään suosittu kirja. Niin kuin sanoin, että Lutherika ei pitänyt tästä kirjeestä ja hän ei niin kuin ymmärtänyt, että Jaakobin opetukset vain täydensivät Paavalin opetuksia. Ei suinkaan, että he ovat vastariidassa keskenään. Kun me pitää kuitenkin muistaa, vaikka tämä on Jaakobin kirje ja sitten Paavalin kirjeet on Paavalin kirjeitä, mutta niillä on silti yksi sama kirjoittaja. Ei ne puhu toisiansa vastaan. Ne vaan täydentää toinen toisiansa. Eräs Raamatun opettaja, joka on edes mennyt ja tästäkin puhujakorokkeilta julistanut, niin hän kerran sanoi, että Raamattu on sellainen kirja, joka selittää itse itseään. Ja sitten eräs toinen tunnettu raamatuopettaja, joka opetti ilmestysmajasta, niin hän sanoi, että vanhan testamentin ilmestysmaja avaa kaiken uuden testamentin kirjoitukset. Ja hän oli Mauri Viksteeni. Joku muukin on sitä sanonut. Eli tämän Jaakob 2.17, samoin uskokin, jos sillä ei ole tekoja, on itsessään kuollut, niin teeman tarkoitus Jaakobilla on, että tämä uskon teosta, niin se on hyvin käytännöllinen. Kun tämä Jaakob oli semmoinen käytännön mies. Se halusi koko kirjettä lukiessaan, kun te luette, niin, että kuinka tämä pyhä henki, joka on muuttanut meihin asumaan, ja kuinka tämä kaikki toimii meillä käytännössä arjen tasolla. Etkö sinäkin halua olla pyhä siellä arjessa? Ja toimia siellä arjen keskellä niin kuin oikein. Yleensä täällä kestää kerran viikossa kokoukset. Täällä on pari kertaa kokous seurakunnassa, niin ne on varmaan maksimissaan kestää 5 tuntia. Viikon kokoukset. Ja jos me ollaan vaan pyhiä sen 5 tunnin ajan viikossa, niin mihin häviää kaikki muut tunnit? Ja Jaakobin tarkoitus on juuri se, että me olemme sen arjen keskellä niitä pyhän hengen välikappaleita ja toimijoita. Eli me vaikutamme eteenpäin sitä, mitä Jumala vaikuttaa meissä. Me vaikutamme eteenpäin, mitä Jumala vaikuttaa meissä. Eli tämän teeman avainsana on tee. Kuulostaako tämä vaikealta? Tee. Aiheuttaako tämä kuulija sinussa sellaista ahistusta tai semmoista masennusta, että kun meidän täytyy yhtäkkiä alkaa sitten tekemään? Siis tämä on ollut vuosikymmeniä vaan opetuksen puute. Että meillä on vaan semmoinen sisäinen maailma ja tunne, että me ollaan armosta pelastetut, että kun meidän pitäisi tehdä ja ei meidän tarvitse tehdä. Tämä on vaan opetuksen puute. Tämä sana on niin kuin jonkun sortin mörkö meidän tässä helluntalaisessa traditiossa. Me jätämme sen liian monesti huomioimatta, koska me ajattelemme, että me pelastumme uskon kautta ja tekojen kautta. Vaikka me luemme tämän saman miehen, joka kirjoitti, että me pelastumme uskon kautta eikä lain tekojen kautta, niin jos nämä kaksi sanaa on keskenänsä niin kuin vastaan toisissaan, niin sehän on silloin itseänsäkin vastaan se Paavali, kun se kirjoittaa tällä tavalla, kuuntelepa kuulija, täällä Filippiläiskirje 2 ja 12. Siis rakkaani, samoin kuin aina olette olleet kuuliaiset, niin ahkeroikaa. Ei ainoastaan niin kuin silloin, kun minä olin teidän tykönänne, vaan paljon enemmän nyt, kun olen poissa, pelolla ja vavistuksella. Minkä takia? Että pelastuisitte. No onko Paavali sitten vastaa omia kirjoituksia? Ei ole. Me emme ole vaan asiaa oikein ymmärtäneet. Syy on minussa. Ei Paavalissa eikä Jaakobissa, vaan minussa, joka Raamattua tulkitsee. Jumala tekee aina oikein oman osansa. Missä? Minussa. Jumala tekee oman osansa aina täydellisesti minussa ja sinussa. Mutta Jumala odottaa, että sinä teet oman osuutesi. Alkaako ahistamaan? Jumala odottaa, että sinä teet oman osuutesi. Yritä avata sinua tässä tätä oma osuuden tekemisestä pikkusen laajemmin. Matteus 3:8. Siellä on pikkunen katkelma Johannes Kastajasta, joka oli myös sitten Jaakobinkin sukulainen. tämä Johannes Kastaja. Eräs kirjoitus kertoo, että luin tuolta netistä, niin se ei ole nyt ihan fakta, pitäisikö tätä sanoa, mutta itse asiassa Jaakobi on saattanut olla käynyt Johannes Kastajan parannuksen kasteen. Siellä oli silloin muitakin fariseuksia ja kirjaoppineita paikalla, kun Johannes kastoi niitä parannuksen saarnoja. Ehkä hän koki siinä, sai sen sinapin siemenen verran sitä sanan siementä siitä Johannes Kastajan saarnasta ja nyt kirjoitti myöhemmin tämän kirjeen. Erässä lastenlaulussa sanotaan, että täälläkin nuoret sitä joskus lauloi, että sinapin siemenen verran uskoa tarvitaan, sinapin siemenen verran siirtää vuoretkin paikoiltaan. Johannes Kastaja kirjoittaa tällä tavalla ja sanoo, tehkää sen tähden parannuksen soveliaita hedelmiä. Tehkää sen tähden parannuksen soveliaita hedelmiä. En toki halua katsoa tätä putkinäköisesti tätä jaetta. Tässä on paljon muutakin Johannes sanonut, etten vie kontekstista tätä poissa, eli asiayhteydestä. Mutta tässä on hyvä yhtälö. Tehkää parannuksen soveliaita hedelmiä. Mitkä on näitä Jaakobin opettamia parannuksen soveliaita hedelmiä? Jaakob 1. Ja tämä on vaan sitä seurausta siitä, että sinua on muuttanut pyhäinkin asumaan ja sinä olet matkalla pelastukseen Jumalan lapsena ja sinä olet se oikeanlainen kala ja Jeesuksen opetuslapsi. 19. Te tiedätte sen, rakkaat veljeni, mutta olkoon jokainen ihminen nopea kuulemaan, hidas puhumaan, hidas vihaan. Sillä miehen viha ei tee sitä, mikä on oikein Jumala edessä. Sen tähden pankaa pois kaikki saastaisuus, kaikkinainen pahuus. Ottakaa hiljaisuudessa vastaan sana, joka on teihin istutettu. Ja joka voi teidän sielunne pelastaa. Mutta oikea sanan tekijöitä, eikä vain sen kuulijoita. Pettäen itseänne. Sillä jos joku on sanan kuulija eikä sen tekijä, niin hän on miehen kaltainen, joka katselee kuvastimista luonnollisia kasvoja. Hän katselee itseään, lähtee pois ja unohtaa heti, millainen hän oli. Mutta joka katsoo täydelliseen lakiin, vapauden lakiin, ja pysyy siinä, eikä ole muistamaton kuulija, vaan todellinen tekijä, hän on oleva autuas tekemisissä. Jos joku luulee olevansa Jumalan palvelija, mutta ei hillitse kieltään, vaan pettää sydämensä, niin hänen Jumalan palveluksensa on turhaa. Puhdas ja tahraton Jumalan palvelus Jumalan ja Isän silmissä on käydä katsomassa orpoja ja leskiä heidän ahdistuksissaan ja varjella itsensä niin, ettei mikä saastuta. Maailma saastutaan. Ja tässä ajassa, missä me eletään, niin tähän on kaikkein melkein suurin vaara, että maailma meidät saastuttaa. Eli tämä Jaakobin kirje haastaa meitä hänen seuraajiaan. Usko opettamalla tavalla, eikä ainoastaan vaan puhumaan siitä. Kun tätä uskonnollisuutta on maailma täynnä ja tietoa. Me voimme toinen toisillemme paljon puhua henkeviä asioita, mutta Jaakobin tarkoitus on se, että ne ei jäisi vaan meidän puhetasolle. Että me emme olisi vaan sanan kuulijoita, vaan myös sanan tekijöitä. Tässä nyt lopuksi, jos mulla on kokouksen johtaja vielä muutama minuutti aikaa, niin lopuksi pikkusen pohdintaa tästä Jaakobin tekstistä, mitä toisesta luvusta 14 jakeet 17. luetaan nopeasti se. Mitä hyötyä, veljeni, siitä on, jos joku sanoo itsellä olevan usko, mutta hänellä ole tekoja, eikä kaiketi usko voi häntä pelastaa. Jos veli tai sisar on alaston ja joka päivästä ravintoa vailla, ja joku teistä sanoo heille, menkää rauhassa, lämmitelkää, ravitkaa itsenne, mutta ette anna heille ruumiin tarpeita, niin mitä hyötyä siitä on? Samoin uskokin, jos sillä ei ole tekoja, on itsessään kuollut. Eli tämä koko kokonaisuus otin tähän loppuun, etten minä katsonut vain putkinäköisesti tuota jaetta 17. Tämä tekoja, niin sanana, siinä on kreikan kielessä sellaisia juttuja, minä en ala teille, veljet ja siskot, sitä ala vääntämään ja kääntämään, koska minä en sitä osaa. Mutta siinä on sellainen sana, että se voisi tarkoittaa myös toimintaa. Jos me luetaan tämä tekoja kohta, tämä kohta sillä tavalla toiminnan kautta, se ei mennyt, mulla on tarkassa ajatus, mutta kuitenkin Jaakobilla oli tässä, tuo tässä jakeessa semmoisen niin kuin vertauksellisen puolen. Hän sanoo täällä, että vähän 14 jakeessa sanoo, että mitä hyötyä, veljeni, siitä on, jos joku sanoo itsellä olevansa uskon, mutta hänellä on tekoja, ei kaiketi usko voi häntä pelastaa. Niin 15 jaessa tämä Jaakoppi matkii omaa isoveliä. Hän puhuu vertauksella. Tämä on vertausta tämä 15 jae. Jos veli tai sisar on alaston ja joka päästä ravintoa vailla, ja jos joku teistä sanoo heille, menkää rauhassa, lämmitelkää, ravitkaa itsenne, mutta ette anna hänen ruumiin tarpeita, niin mitä hyötyä siitä on? Tämä on ikään kuin vertaus. Niin tuo Jaakobi haluaa opettaa meille tässä jakeiden kautta ja tämän vertauksen kautta, että tämä uskon teot, tämä usko, tämä pyhä henki ja tämä pelastus, mikä me ollaan saatu, että se aiheuttaa meissä sellaisen teon, joka vaikuttaa meidän toimintaan. Että meistä tulee toimintakeskeisiä ihmisiä. Toimintakeskeisiä. Eli Paavali haluaa, että tämä vertauksen kautta, Jaakobi, niin kuin tuo sen, että tämä ihminen on passiivinen. Mitä hyötyä on passiivisella ihmisellä? Ymmärsittekö? Mitä hyötyä on passiivisella ihmisellä siitä, jos hän sanoo olevansa usko, mutta hänellä ole tekoja? Eli passiivisuus. Passiivisuus, se tarkoittaa, että ei välitä. Tai sitten toteaa, että niin kuin liian usein on kuullut tämän, että kun joku vähäosainen ihminen tuolla menee ja kulkee, että tämä on just niitä tekoja, mitä meidän tulisi tehdä. Niin olen monen kuullut sanovan, itse asiassa olen itsenikin löytänyt samasta joukosta, en puhu korkealta. Voi tuota kaukkaa. Kyllä mä rukoilen sun puolesta, toivottavasti Herra auttaa. Ja minä kävelen ohi. Tällainen on passiivinen ihminen. Mutta sitten sellainen ihminen, joka on aktiivinen, kello on toimintakyky Jumalan valtakunnassa ja haluaa toimia, niin hän on halukas auttamaan. Ja jos ei hänellä ole itsellä varaa, niin hänestä tulee sen ihmisen puuhamies ja auttaa häntä menemään eteenpäin. Se on semmoisen niin kuin aktiivisen ihmisen merkki tämän sanan valossa. Loppuu muutama sana uskosta. Minuutin yliajalla. Että mitä se on? Usko ei ole mitään, mitä ajattelet. Tai mitä tunnet. Eikä periaatteessa, mitä sanotkaan. Usko on sitä, mitä sinä teet. Koska jos sinä uskot, sinussa syntyy sydämen usko. Sinä saat piston sydämeen. Niin jopa sinä teet sen ensimmäisen teon, että sinä voit tulla Jumalan lapseksi. Mikä se on? Sinä teet parannusta. Eli usko on tekoja. Sinä voit sanoa yksin armosta. Yksin uskosta edelleenkin. Mutta se usko, mikä meissä vaikuttaa, se vaikuttaa meidän tahtomisen ja tekemisen osa-alueella. Koska sen aiheuttaa se henki, se pyhä henki, mikä sinua on asetettu. Jos sinua tämä tekeminen häiritsee, luen täältä loppuun tämmöisen raamatun paikan. Jos sinua tämä tekeminen häiritsee tai ahdistaa, teot tai toiminta, mistä Jaakob kirjoittaa, ja tämä raamatun paikka, minkä minä luen nyt tähän loppuun, ennen kuin sanon aamenen, niin minun ymmärtääkseni nämä sanat on niitä oikeita tekoja. Ja on olemassa raamattuja, no tässä on minun omia merkintöjä, mutta on olemassa raamattuja, missä on painettu painovaiheessa Jeesuksen sanat punaisella. Eli siinä se kirjan paineja haluaa painottaa sitä, että nämä sanat on Jeesuksen, Kristuksen omia sanoja. Ja minäkin haluan tämän uskon tekojen suhteen lopettaa Jeesuksen sanoihin. Että sinä kuulijani ymmärtäisit, että kun me tulemme uskoon ja me lähdemme seuraamaan Jeesusta, niin se tulisi aiheuttaa meissä sen, että me alamme toimimaan, lyömään sen uskon käytäntöön. Ja tämä raamatun paikka on Luukas 6. Luukas 6 ja 27 eteenpäin. Mutta teille, jotka kuulette, minä sanon. Rakastakaa vihollisianne. Tehkää hyvää niille, jotka teitä vihaavat. Siunatkaa niitä, jotka teitä kiroavat. Rukoilkaa niiden edestä, jotka teitä parjaavat. Jos joku lyö sinua poskelle ja tarjoa hänelle toinenkin. Ja jos joku ottaa sinulta vaipan, älä häneltä kiellä ihokastasikaan. Anna jokaiselle, joka sinulta anoo, älä vaadi takaisin siltä, joka sinun omasi ottaa. Ja niin kuin te tahdotte ihmisten teille tekevän, niin tehkää tekin heille. Ja jos te rakastatte niitä, jotka teitä rakastavat, mitä kiitosta teille siitä tulee? Rakastavathan syntisetkin niitä, jotka heitä rakastavat. Jos te teette hyvää niille, jotka teille hyvää tekevät, mitä kiitosta teille siitä tulee? niinhän syntisetkin tekevät. Ja jos te lainaatte niille, joita toivotte saavanne takaisin, mitä kiitosta teille siitä tulee? Syntisetkin lainaavat syntisille saadakseen saman verran takaisin. Vaan rakastakaa vihollisia ja tehkää hyvää, lainatkaa toivomatta saavanne mitään takaisin, niin teidän palkkanne on oleva suuri ja te tulette korkeimman lapsiksi, sillä hän on hyvä kiittämättömille ja pahoille. Aamen. Tässä oli Jeesuksen omat sanat. Enkä tietenkään sano, velat pitää aina maksaa, mutta ei jätetä pankkilainaa maksamatta. Mutta tässä kuitenkin puhuttiin niistä teoista käytännön tasolla, mitä meidän tulee tehdä. Tässä on vähän taustalla, kun minä täällä teille tänään puhun, minä en sitä tuossa alussa sanonut, niin mulla on 4 raamattutuntia tästä samasta aiheesta. Ja en tiedä, tuunko minä ne täällä julistamaan jossakin vaiheessa, mutta tämä alustus oli tähän tärkeä. Ihan teille läksyksi jokaiselle, että lukisitta Jaakobin kirjettä. Taas lainatessani Raimo Rahnastoa, että se on tämän ajan tärkeimpiä kirjeitä. Amen.